Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama. Dobar dan, ja sam Leila Omeregić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata, tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. A ti standardi sigurno nisu da 28 godina nakon rata neki raseljeni izbjegli ljudi unutar svoje države još žive po kolektivnim centrima. Pa je tako novcem Razvojne banke Vijeća Evrope, te uz podršku 4 članice Evropske unije širom države izgrađeno preko 1000 socijalnih stanova za ljude iz kolektivnih smještaja. Zumreta Memić je 27 godina života provela u kampu Salakovac.
Ne znam kako bi ti opisala, ali ovo ja sam majka danas najsrećnija da moja djeca imaju stan, a nisu više u kampu.
A jedna od tema u emisiji je i turizam. 6 BH destinacija ozvaničilo je ulazak u proces apliciranja za top 100 najboljih destinacija u svijetu. Tjer Žuber, predstavnik zelene destinacije.
I cijela ideja je da mi njih kao coach vodimo od A do Z.
To su samo neke od tema koje možete poslušati u ovoj emisiji. Ostanite uz nas. Problem trgovine ljudima kao jednog od najekstremnijih oblika kršenja ljudskih prava prisutan je u Bosni i Hercegovini. Prošle godine je evidentirano 38 potencijalnih žrtava, od kojih je 29 maloljetnih lica. To je istaknuto između ostalog na završnoj konferenciji projekta Jačanje lokalnih kapaciteta u borbi protiv trgovine ljudima. Projekat je tokom protekle 3 godine u Bosni i Hercegovini realizovala organizacija World Vision u saradnji sa udruženjima Kali Sara, Romski informativni centar i Zemlja djece u BiH, te financijsku podršku Državnog sekretarijata Sjedinjenih Američkih Država. O tome Azra Bajrić.
U okviru projekta Jačanje lokalnih kapaciteta u borbi protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini, a koji World Vision BiH u partnerstvu sa udruženjima Kali Sara, Romski informativni centar i Zemlja djece u BiH realizira u Bosni i Hercegovini, u Bihaću je održan završni trening o socijalnoj pravdi. Među učesnicima su bili studenti Pedagoškog fakulteta u Bihaću, Ajla Čaušević i Almedin Ćatić.
Ja sam danas ovdje kako bih naučila šta je to društvena pravda i kako bih još više izgradila to neko svoje mišljenje i taj neki pozitivan stav prema svim drugim ljudima.
Sva znanja koja skupimo ovdje mi ćemo moći prenijeti u našem budućem radu kada budemo radili u školama, na radionicama i slično, ali i trenutno sa kolegama na fakultetu.
Osnažiti svijest i pružiti relevantne informacije o pitanjima trgovine ljudima jedna je od realiziranih projektnih aktivnosti. Miroslava Marjanović, međunarodna trenerica za program obrazovanja za društvenu pravdu.
Trening je u sklopu prevencije trgovine ljudima i malo se više fokusira na prosjačenje i na rane brakove. E sad, ono što je specifično za ovaj trening jeste da on nas uči na koji način da budemo senzibilni za osobe koje su možda pod većim rizikom da postanu žrtve trgovine ljudima, znači osobe koje su siromašnijih porodica, koje su romske nacionalnosti, koje su djeca. Znači da nekako posebno obratimo pažnju šta je do nas i šta možemo da uradimo u sklopu prevencije da se ova situacija nekako smanji i da se zapravo ne dešava više.
U okviru projekta Udruženje Kali Sara, Romski informativni centar bio je zadužen za segment osnaživanja svijesti i pružanje informacija o pitanjima trgovine ljudima. U razgovorima sa predstavnicima romske zajednice bilo je riječi o problemu trgovine ljudima, odnosno prisilnom radu, prosjačenju, maloljetničkim brakovima i drugim srodnim temama. Dervo Sejdić, predsjednik Udruženja Kali Sara.
Nažalost, jako mnogo je stereotipa, predrasuda, pa i diskriminacije prema romskoj populaciji, i ovi treninzi nam upravo služe kako bismo taj nivo i stereotipa i predrasuda i diskriminacije sveli na najmanji mogući nivo.
Cilj projekta je pružanje podrške u izgradnji kapaciteta vladinih i lokalnih aktera u oblasti suprotstavljanja trgovini ljudima kako bi se unaprijedili odgovori na potrebe sprečavanja trgovine ljudima i pružanja zaštite žrtvama. Sandra Džemaili, studentica i ujedno predstavnica romske zajednice Bihać.
Što se tiče grada Bihaća, to jeste prosjačenje kao i sama diskriminacija učenika prema učeniku koji je iz romske populacije.
Dervo Sejdić, predsjednik udruženja Kali Sara.
Ono što ja vrlo često ističem jeste praksa i život običnih ljudi, ophođenje institucija, pa i svih ovih koji jesu uključeni u borbu protiv trgovine ljudima, prije svega nastavni kadar, menadžment škola, zdravstveni radnici, centri za socijalni rad, policijske agencije, tužilaštvo i sudstva.
U suradnji sa partnerima World Vision BiH je u protekle 3 godine pružio podršku prevenciji i suzbijanju trgovine ljudima sa fokusom na djecu. U 30 lokalnih zajednica su razvijeni protokoli za prevenciju postupanje u slučajevima prosjačanja i drugih oblika eksploatacije djece. Mobilni timovi za identifikaciju potencijalnih žrtava trgovine ljudima uspostavljeni su na 7 strateških lokacija u Banja Luci, Bihaću, Bijeljini, Mostaru, Sarajevu i Tuzli. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Na vratima Evrope.
35 proizvođača mlijeka dobilo je preko zemljoradničke zadruge iz Tuzle mineralno gnojivo pod znatno povoljnijim uslovima od tržišnih, zahvaljujući programu Evropske unije za razvoj poljoprivrede. Ukupna vrijednost nabavljenih količina gnojiva je 170.000 maraka, od kojih je EU osigurala 75%. Više je saznao Arnes Grbešić.
Sadika Čivića iz Jelovog brda kod Kalesije obradovala isporuka vještačkog đubriva koje je dobio u programu Europske unije za razvoj agrara u Bosni i Hercegovini. On ima 20 muznih grla i junica. Dnevno proizvodi između 150 i 200 litara mlijeka. Žitarice uzgaja na 100 duluma, dok sjeno prikuplja sa 50 duluma zemlje. Ima 50 godina i na farmi radi sa suprugom.
Nemoj to pitati. To isto kad pitaš onoga glavnoga kad mu dadneš burek. Poskupilo jer bo to đubrivo što sam ja dobio. Ja bi to trebao da dadnem 7.000 maraka. A ja sam dao 2.500. A znači sad zamisli koliko mi je značilo.
Sadik je jedan od 35 kooperanata poljoprivredne zadruge Milkland iz Tuzle koji su dobili mineralno đubrivo. Direktorica zadruge Delveta Pamukčić.
Gdje smo dobili oko 48 tona mineralnog đubriva Kana, Linz, Austrija i oko 50 tona mineralnog đubriva 8-15-15. Mi smo aplicirali u momentu kada je bila jedna cijena đubriva i mi smo morali obezbijediti količine, ali nije znatno pala cijena, tako da mi smo morali u januaru još da obezbijedimo te količine. Prošla godina je bila jako teška što se tiče nabavke mineralnog đubriva, tako da smo mi morali u januaru rezervisati te količine po toj cijeni, ali nije znatno pala cijena.
Ukupna vrijednost spomenutih količina gnojiva je blizu 170.000 maraka. Poljoprivrednici su morali osigurati četvrtinu sredstava, dok je preostali dio plaćen u okviru programa EU for Agri. Među korisnicima je i Merim Zenunović iz okoline Živinica.
Mislim da je išlo oko 130-135 vreća, tako nešto kana, i oko 140 vreća 15. Možda malo još nešto kana da ću da uzeti, zato što njega otprilike možda dajem 30 do 35 kila po dulumu. Nama je svaka pomoć dobrodošla. Tu su ulaganja stvarno velika, mnogi nas ne razumiju. Evo, ajde, ja sam jedan sitni taj farmer, možeš reći. Ogromna količina para mi treba za ovu proljetnu sjetu. 25-30 hiljada.
Poljoprivredna zadruga Milkland iz Tuzle postoji od 2014. godine. Sarađuje sa poljoprivrednicima iz Tuzlanskog kantona te Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine. Zadruga predaje 16.000 litara mlijeka dnevno mljekari u gradarstvu. Pomoć Evropske unije dobio je mali dio njihovih kooperanata. Direktorica zadruge Delveta Pamukčić.
Mi imamo veliki broj kooperanata u liniji otkupa i oni kotiraju od minimalnog farmera koji ima 3 muzna grla do maksimalnog koji ima 40-50 muznih grla, to su farme i imamo mini farme. U otkupu imamo 685 komitenata, odnosno poljoprivrednih proizvođača.
Poljoprivreda je posao koji se radi od jutra do mraka, kaže Sadik Čević.
I drugom da ja sebi to samo stižem, i drugom ja kirijam, idem, radim i dan i noć. Pokriva jedno drugo. Dobiješ premije, poklopiš ono, prodaš tele, poklopiš ono. Znaš kako ti je prijatelj to. Uglavnom ja sam zadovoljan. Dobra je otkupna cijena. Samo Bože zdravlja i ne treba puno kukati. Što ljudi samo kukaju, moraš se malo dići pa raditi.
Merim Zenunović ukazuje na kašnjenje u isplatama iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine.
Čupa ovamo malo od kantona, idemo, tražimo od općine, tražimo svih nivoa vlasti, znači da izganjamo tu neku pomoć da bi mi bili rentabilni. Mi nismo dobili premije, volan od nama imaju dužnje od oktobra mjeseca pa na ovamo sve ove mjesece. Znači, to ti je sedam mjeseci, znači se nama duguje sredstava. Premija je od federacije koju treba da dobijem.
U okruženju naših sagovornika mnoge su se farme ugasile. Još jednom Merim Zenunović iz Živinica.
Mislim, ovo može se živjeti, nije ono bol, ali vidiš da ga slabo koji prihvata, znači ovaj posao. Ne, što da bi nešto ostvario u ovom poslu, znači treba jedan čovjek da proživi taj svoj život i da samo ostvaruje i da nešto stječe nekog kapitala, pa tek onda njegovom djetu, znači da bi možda bilo lakše raditi ovaj posao. To dijete evo već priraslo, 18 godina napunio, tako da mi, da mi nije njega ne bi mogao sam. Evo mi odjutro smo u dva traktora i ja i on, znači ja pripremam za sjet, on za mnom odmah sije, tako da bi ja to sve sam stigao. I opet kod kuće, na primjer, kad dođeš, ideš, pomazeš oko tih krava, tako da tu ti je posao, znači svaki dan. Danas kažu ljudi, ovaj posao ko radi ili stvarno ga voli ili je lud.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Novcem Razvojne banke Vijeća Evrope te uz podršku 4 članice Europske unije širom Bosne i Hercegovine izgrađeno je preko 1000 takozvanih socijalnih stanova. Riječ je o projektu čiji je cilj da gotovo 30 godina nakon proteklog rata dovede do zatvaranja kolektivnih i alternativnih centara za smještaj domaćih izbjeglica i raseljenih lica. Mnoge porodice tako su nakon više decenija življenja u kolektivnim smještajnim centrima konačno dobile krov nad glavom. Međutim, vlasti ističu da će se ponovo morati obratiti za pomoć međunarodnim prijateljima jer je oko petine raseljenih iz kolektivnih centara i dalje bez rješenja. Ovo je tema Mirsada Behrama.
Do aprila ove godine završeni su radovi na izgradnji zgrada širom Bosne i Hercegovine u okviru 38 podprojekata u sklopu kojih je osigurano 1046 stanova te useljen isti broj porodica. Sve to je dio projekta pod nazivom CEB 2, čiji je cilj zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja. Novac za projekat, koji se inače provodi još od 2015. godine, osiguran je sredstvima kredita Razvojne banke Vijeća Evrope. Sredstva za tehničku pomoć za realizaciju projekta osigurao je investicijski okvir za Zapadni Balkan, kao i bilateralni donatori CEB banke, vlade Norveške, Španije, Italije i Slovačke, saopćeno je iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Vlastiti krov nad glavom u okviru CEB projekta tako je konačno dobila Zumreta Memić, koja je protekle decenije provela u izbjegličkom kampu Salakovac, sjeverno od Mostara.
Ma ne znam kako bi ti opisala, ali ovo, ja sam majka danas najsrećnija, da moja tjeca imaju stan, a nisu više u kampu. Jer 27 godina sam ja u kampu.
Zumreta je tako ovih dana, zajedno sa još 23 porodice iz kolektivnog centra u Salakovcu, uselila u stan u tek sagrađenoj zgradi u naselju Bafo na sjevernom ulazu u Mostar. U novoj zgradi stan je dobio i Nedim Droce iz Mostara, koji je do sada više od decenije živio u smještaju u dijelu naselja Bafo, koje je nakon rata izgrađeno kao tranzitno naselje za raseljena lica. Šta mu znači krov nad glavom, inače dobijen sredstvima Razvojne banke Vijeća Evrope i uz pomoć 4 zemlje članice Evropske unije, Droce nam je kazao.
Ovdje je 30,5 kvadrata. Ovo šta znači početak novog života. Eto.
Kako je bilo živjeti u kolektivnom smještaju? To nam je ispričala Jasmina Berhamović, koja je također sa porodicom preko 20 godina provela u izbjegličkom centru Salakovac, a sada je dobila stan u novoizgrađenoj zgradi u naselju Bafo.
To je baraka. Tu si imao osnovno, samo eto, kupatilo zajedničko, sve zajedničko, kuhinja dolazila, Crveni krst da nam pomaže, hrana i sve to. Ali znate kako je drugi osjećaj kad imaš ti svoj krov na glavu, svoj mir, svoj ključ, nego kolektiv.
Samo u Mostaru, u okviru CEB 2 projekta, na kojem su sarađivali svi nivoji vlasti u BiH, u naselju Bafo, sagrađene su dvije zgrade za familije iz kolektivnih i alternativnih smještaja. Gradonačelnik Mostara, Mario Kordić.
Gdje je grad učestvovao sa kontribucijom od 480 tisuća maraka vrijednosti zemljišta, procijenjene vrijednosti zemljišta i oko 300 tisuća maraka sufinanciranje zgradnje objekta.
U planu je izgradnja još jedne zgrade socijalnog stanovanja u Mostaru u okviru projekta CEP 2 i to u južnom naselju Rodoč. Gradonačelnik Mario Kordić.
Dole smo imali malo tehničkih problema u smislu izdavanja dozvola i pogrešne procjene vrijednosti objekta, pa smo natječara morali poništiti, ali nadam se da ćemo brzo i to riješiti i završiti konačno ovaj CEB2 projekat.
I to nije sve. U okviru CEB2 projekta u Hercegovačko-neretvanskom kantonu bit će izgrađene 132 stambene jedinice za porodice koje su u ratu ostale bez domova. I to, pored ukupno 72 stana u Mostaru, u Konjicu još 10, Jablanici 8, te u Čapljini na jugu BiH 42 stana. Prema informacijama iz Državnog ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, u okviru projekta CEB2 bit će izgrađeno 68 stambenih zgrada sa 2059 stanova u cijeloj Bosni i Hercegovini. Međutim, to neće zadovoljiti sve potrebe. Edin Ramić, koji je oko 8 godina bio na čelu Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica u prošloj vladi Federacije BiH, govori.
Ali mi kad završimo kompletno projekat u predviđenom roku, ostaće neki 15-20% nezatvoreni kolektivni centar.
Kolike su još potrebe, objasnio je ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH, Sevlid Hurtić.
Pa negdje su procjene oko 3000 osoba još treba da se riješi. Naravno, ovo nije zadnji projekat, ima još da se završi projekat u Čapljini, ima da se završi projekat u Čeliću, u Doboju i tako se još nekad.
Zato je planiran nastavak projekta, kazao je državni ministar Hurtić.
I već sam u pregovorima sa Razvojnom bankom Vijeća Europe da nastavimo ovaj projekat, da u sljedeće 4 godine riješimo ljude koji nemaju smještaj, to jest ljude koji su ostali bez svojih domova od 92. do 95. a naravno i socijalno ugrožene osobe.
Hurtić je najavio i da će se u septembru ili oktobru održati velika donatorska konferencija kako bi projekat izgradnje stanova za korisnike izbjegličkih centara i alternativnih smještaja u Bosni i Hercegovini bio okončan. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici iz Bosanske Krupe, Šamca, Nacionalnog parka Kozara, spomenika prirode Skakavac, Sarajevo, Konjic i grad Trebinje potpisali su memorandum o razumijevanju, te time na događaju budućnost održivog turizma u Bosni i Hercegovini počinje sada, ozvaničili ulazak u proces apliciranja za top 100 najboljih destinacija u svijetu. Destinacije koje imaju potencijal za zeleni turizam otvaraju put ka ovom novom poglavlju te promovišu Bosnu i Hercegovinu kao održivu turističku destinaciju. Priča Nebojše Kolaka.
Razvoj novih i atraktivnih turističkih proizvoda kroz podršku odabranim destinacijama i lokalnim akterima omogućili su Evropska unija i njemačka vlada kroz projekat COVID-19 Investment Response EU for Business Recovery, o kojem se govorilo na panelu o zelenoj certifikaciji baziranoj na standardu Green Destination, to jest zelene destinacije, gdje su predstavljeni benefiti koje donosi, ali i izazovi, te sljedeći koraci u implementaciji. Thierry Žuber, predstavnik zelene destinacije.
Smo počeli već pa malo duže raditi na približavanju ovaj vrsta turizam odgovorni i održivi turizam ovdje u Bosni i Hercegovini, i kroz ovih godine, sad ovaj zadnjih godina smo baš radili na zajedno sa šest novih destinacija, ovaj jedan starije destinacija koja je već prošao to, i cijela ideja je da mi njih kao coach vodimo od A do Z.
Cilj je zelene destinacije da se kompletan proces certifikacije prođe zajedno kako bi se došlo do ozbiljnijih certifikacija za održivi turizam. Ovaj projekat je nastao kao pomoć Evropske unije Bosni i Hercegovini kako bi se prevazišle posljedice COVID krize. Vesna Grković, delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
Sprovodi se već određeni niz godina i jednu bitnu komponentu predstavlja pomoć sektoru turizma. Od tih 8 destinacija ili lokacija, 6 se opredijelilo da, znači, da krene sa certifikacijom zelenih destinacija.
Potpisom memoranduma o saradnji 6 lokacija u Bosni i Hercegovini izrazilo je želju za konsultantsku pomoć zelene destinacije kako bi istakli svoj turistički proizvod, kaže Grkovićeva.
I Green Vision sa svojom ekspertizom pomoći ovim lokalnim zajednicama, znači da dobiju tu prestižnu certifikaciju kako bi naravno svojim lokalnim zajednicama mogle da pruže određeni ekonomski benefit od takve vrste certifikacije.
Trebinje, što se tiče turizma, u prethodnom periodu napravilo određeni iskorak, ali je i svjesno da u narednom periodu mora uložiti još napora kako bi postiglo još bolje rezultate, kaže Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.
I to nije slika samo Trebinja, to je slika Republike Srpske, a samim tim i Bosne i Hercegovine, i na neki način mi ćemo nastojati u narednom periodu da opravdamo ono nešto što nam je do sada ukazano kao povjerenje na bilo kom nivou, jer sjetite se nekog perioda, mi to često ponavljamo u posljednje vrijeme, kada smo ušli među 100 destinacija, mi smo bili presrećni. A kada smo pogotovo ostvarili prvo mjesto po pitanju Hercegovačke kuće i tog za nas veoma značajnog projekta, nema na neki način te neke cijene koje je to moglo da na neki način se isplati svima nama koji smo učestvovali tu, i to je u stvari taj ključ uspjeha zajednički.
Projekat Budućnost održivog turizma u Bosni i Hercegovini počinje sada, kojeg sufinansiraju Europska unija sa 13,7 miliona evra i vlada Njemačke sa 0,7 miliona evra, nastavlja podržavati razvoj zelenih destinacija u turizmu, a 6 bosansko-hercegovačkih turističkih destinacija prate trendove, prepoznaju rast potražnje za zelenim turizmom i održivošću, postaju uzor drugim destinacijama u Bosni i Hercegovini. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Proteklih dana, tokom praznika, bosansko-hercegovačka izletišta bila su puna, ali ono što ostaje nakon izleta je mnogo otpada u prirodi ili se baca u kontejnere za miješani otpad. O tome je počeo razmišljati i mladi Goraždanin Runi Baker, koji je inspirisan reciklažom grada Beča napravio svoju prvu aplikaciju Recikliraj Ba, čiji je cilj da podigne svijest Goraždana o pravilnom korištenju otpada, te im pokaže na kojim lokacijama u gradu se nalaze kontejneri za odvajanje reciklažnog otpada. Aplikaciju je protekle sedmice premijerno isprobao i naš Alen Bajramović, pa da čujemo šta je saznao o tome.
Runi Baker, rođeni Goraždanin sirijskih korijena, osmislio je i napravio aplikaciju Recikliraj Ba, čiji je cilj informisati građane Goražda o reciklaži i lokacijama na kojima su postavljeni kontejneri za odvajanje reciklažnog otpada. Runijeva aplikacija prvobitno je napravljena za takmičenje, a između ostalog bio je inspirisan praksom reciklaže grada Beča i kulturno-aktivističkom inicijativom Kulturica iz Goražda.
Tako da sam ja s velikim utjecajem ekološke sekcije i uopćenito Kulturicom htio da napravi neki mali pokret. Tako da sam napravio aplikaciju za takmičenje, ujedno i sam imao i plan da malo proširim to u slučaju da ne prođe, i nažalost to nije prošla aplikacija.
Trenutna verzija aplikacije sastoji se od tri sekcije u kojima korisnici mogu saznati informacije o kategorijama otpada, lokacijama za odlaganje i oznakama za reciklažu na ambalažama proizvoda. Pored oznaka mjesta za odlaganje otpada u Goraždu, u aplikaciji su označena i takva mjesta u Sarajevu, Mostaru i Banja Luci, ali najvjerovatnije ih u finalnoj verziji neće biti, jer za početak Runi želi imati korisnike iz svog grada. Sada uz pomoć organizacije World Vision želi objaviti aplikaciju i postaviti oko 20 kanti za papir i plastiku u svim dijelovima Goražda.
Pa mislim da sam projekat neće doprinijeti mnogo kantama, ali mislim da će se stvoriti neka slika da mi trebamo u budućnosti krenuti prema tom smjeru, da gradonačelnik i vlast postave neke kante koje su malo sigurnije, koje su veće i da ima i više po gradu, kako građani ne bi imali neko opravdanje zašto ne recikliraju, kao recimo nemamo kante u blizini.
Najveći broj kontejnera i kanti za odvajanje otpada u Goraždu nalazi se u dvorištima škola. Oni su neiskoristivi, kaže Runi, i nalaze se na mjestima gdje učenici obično ne prolaze i ne provode svoje vrijeme, ili su okrenuti prema zidu, čime je njihovo korištenje otežano i onemogućeno. Inače, na teritoriji općine Goražde postoje desetine divljih deponija, a pretrpani kontejneri u gradu nisu rijedak prizor. Za Runija sve ovo je više od aplikacije.
Cilj aplikacije i čitavog projekta je da se osvijeste građani, da imamo skupinu mladih ljudi koji će se družiti, koji će izlaziti zajedno, čistiti okolinu, a ujedno i slati poruku gradu da se treba u grad početi reciklirati.
Sada je u procesu kreiranja plana o odvozu i recikliranju prikupljenog otpada, a i mogući saradnici i on su skeptični.
Imamo potencijalno par firmi koji su zainteresovane za preuzimanje tog otpada, ali mnogo ti firmi ima strah od toga da ljudi stvar neće reciklirati.
Roni uskoro puni 17 godina, a iza sebe već ima završenu jednogodišnju obuku iz Java developmenta. Recikliraj.ba prva je aplikacija koju je osmislio i izradio.
Išao sam u školu do 1 i onda sam poslije škole završio obaveze na akademiji koje sam imao i nakon toga učio za školu. Mislim, bilo je tu par mjeseci gdje nisam mogao da izlazim stalno u grad, gdje nisam mogao da igram mnogo igrica što jako volim, ali drago mi je što sam se tad potrudio i što sada mogu reći da sam završio IT akademiju i da znam programirati prije.
Planom upravljanja otpadom Bosansko-Podrinjskog kantona predviđeno je uspostavljanje reciklažnih dvorišta u svim općinama kantona do 2025. godine. Runijevim snovima o čistom goraždu i pravilnom upravljanju otpadom građani će moći pomoći od početka maja, kada se očekuje lansiranje aplikacije za Android uređaje. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Franjevački muzej i Galerija Gorica Livno u 20-ak proteklih dana ugostili su čak 3 izložbe, a posljednja među njima je potpuno drugačija. Riječ je o međunarodnoj izložbi Euharistijska čuda diljem svijeta, koju osmislio i izradio najmlađi blaženik Katoličke crkve, 15-godišnji italijanski tinejdžer Carlo Acutis. Priču ima Željka Mihaljević.
Premda poznat i kao milenijski svetac, talijanski mladić, bolje reći dječak, Carlo Acutis, najpoznatiji je po svojoj pobožnosti Euharistiji. Dokumentirao je sva poznata euharistijska čuda, napravio web stranicu s informacijama o svakome od njih i objavio je nekoliko mjeseci prije svoje smrti. Više pojedinosti doznajemo od Josipa Gele, kustosa u sakralnoj zbirci Franjevačkog muzeja i galerije Gorica Livno i don Ante Ledića, župnika župe Presvetog Trojstva u Novom Travniku.
Euharistija je bila smisao njegova života, svakodnevno se pričešćivao, što je recimo za nas u neku ruku to nepojmljivo, da dijete od 15 ili manje godina da ima tako religiozno iskustvo, tako dubok osjećaj i vezu sa gospodinom.
I doista je evo Carlo Acutis, taj naš blaženik, mladić, koji bi danas imao 30 godina, uspio objediniti cijeli svijet da uživamo ili da kažemo na jedan drugačiji način promatramo i doživljavamo samu Euharistiju.
140 priznatih euharistijskih čuda Carlo Acutis je klasificirao po lokalitetima uz slike i dokumente kao dokaz da se radi o nadnaravnim događajima.
Sva ova čuda su proglašena od medicinskog instituta, znači instituta koji se bave proučavanjem ljudskog tkiva. Dakle, nije crkva samo ta koja je to proglasila, nego je medicinski institut ili instituti za proučavanje ljudskog tkiva su dali svoj certifikat kojim potvrđuju da je se doista dogodila pretvorba. Dakle, gdje je hostija, kruh, i gdje je vino, dakle, gdje su postali stvarno tijelo i stvarna ljudska krv.
Izložba je prošla 5 kontinenata, a da bi došla u Bosnu i Hercegovinu, zaslužan je jedan kuprešak.
Zahvaljujući gospodinu Ivanu Grgiću, koji živi u Zagrebu sa obitelji, koja je istraživala ono što je blaženi Carlo Acutis ostavio, istražujući sam on, Euharistijska čuda diljem svijeta, napravio je izložbu za Hrvatsku i za Bosnu i Hercegovinu i darovao je trećem franjevačkom redu u Bosni i Hercegovini da oni budu vlasnici i da kažemo evo brinu se o izložbi koja bi trebala putovati po cijeloj Bosni i Hercegovini u one župe, ona mjesta koja to žele i koji to doista traže.
Kazao nam je don Anto, koji je i sam pripadnik trećeg franjevačkog reda. Izložba će posjetiteljima u Livnu biti dostupna do 19. svibnja, govori nam Dražena Džeko, ravnateljica Franjevačkog muzeja i galerije Gorica, te najavljuje nove sadržaje.
Idemo znači prema ljetu, program se intenzivira, spremamo već noć muzeja za 19. svibnja, monografija groblje i crkva Svetog Petra u Rapu nam je već u tisku, spremamo kulturno-vjerske dane naša Gorica, međunarodno trijenale, grafike, evo možemo najaviti jedno bogato kulturno ljeto, pa čak i cijelu godinu u našem liniju.
Kroz različite edukativne i umjetničke radionice, Franjevački muzej i Galerija Gorica približio se školama, djeci, ženama i svim zainteresiranima za takav vid suradnje. A cilj im je, kako kažu, postati mjesto okupljanja, interakcije i nositelj kulturnog života u Livnu. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
To bi bilo sve u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Do slušanja.